Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, un benres máis saúdos e benvidos, benvidas a este programa de Medio Ambiente e Ecoloxía que che ofrece a Dega, en o que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. O Partido Popular presenta na Cámara Parlamentaria unha proposición de lei que, segundo a Alianza Rural Galega, é un auténtico golpe de Estado contra os dereitos do interese público e da participación pública e contra todo tipo de cautelas ambientais establecidas nas distintas legislacións autonómicas. A nova Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais muda en parte as normativas da minaría na Lei Eólica ou relativas ás instalacións de enerxía renovable, a Lei de Montes ou a Lei de Conservación da Natureza. O objetivo é eliminar trabas que, segundo o PP, impiden que a industria medre. De feito, esta normativa confire maior poder á Consellería de Industria fronte a outros departamentos como de Medio Ambiente ou Medio Rural e acorta prazos de tramitación, períodos de exposición pública, elude, nalgúns casos, os informes das outras consellarías. Segundo a Dega, a CIGA, a FRUGA e a Organización Galega de Montes Veciñais é unha lei para asaltar o territorio o antollo das grandes eléctricas do sector pasteiro e do madeireiro. A vindeira semana afondaremos máis neste tema. Industria non descarta a continuidade da factoría electroquímica Elnosa na ría de Pontevedra. Deixa esa responsabilidade en mans de Costas, que, segundo o conselleiro, é a que ten que dar o visto bo sobre o cumprimento da lei. No caso de que a empresa obteña o parabén do Ministerio, a Xunta renovaría a autorización ambiental integrada que necesitaría a fábrica para poder seguir en Lourizán. Esta solicitude teria que ir aparellada, segundo Francisco Conde, titular de Industria, a transformación tecnolóxica que precisa a planta para adaptarse á actual legislación europea. Para o alcalde de Pontevedra e para o BNG, a decisión xa está tomada por parte do goberno galego e está fundamentada en cuestións políticas e non técnicas. Acusan os populares de seguir o mesmo guión que con ENCE e traicionar así a Pontevedra. Pola súa banda, a Asociación pola Defensa da Ría presentou esta semana as súas alegacións á revisión da autorización ambiental integrada que Elnosa solicitou á Xunta. Os colectivos ecologistas a Adega e a EMS Ríos con Vida advierten das consecuencias que pode traer para o río Eume e tamén para o Parque Natural das Fragas do Eume a retirada das lamas dos fondos do encoro da Capela, propiedade de Endesa. No trámite da autorización para dita retirada, Endesa alega que a contaminación con lamas tóxicas é inevitable, recoñece, por tanto, que pode contaminar e insiste en que se lle autorice verter unha cantidade indeterminada de materiais contaminantes. Os ecologistas solicitan a Augas de Galicia que denegue de forma definitiva a esta empresa remover sen garantías as lamas do fondo do encoro. O Goberno da Coruña pon a disposición da súa veciñanza unha plataforma para votar a onde van ir os 3 millóns de euros que este ano se dotan os orzamentos participativos. Ata o 24 de setembro, os coruñeses e coruñesas poderán escoller aquelas propostas onde queren que se destinen estes cartos das 141 finalmente seleccionadas. Entre elas abundan aquelas relacionadas coa mellora da mobilidade, a peonalización das rúas, a iluminación dos pasos peonís, a plantación de árbores ou a rede de carril bici, entre outras infraestructuras. A empresa eléctrica EDP Renovables xa convocou os propietarios dos terreos dos eólicos de Zase e o Roncudo para asinar contratos de aluguer. No embargante, os propietarios poderían negarse a suscribir estes contratos, segundo se desprendeu das conclusións da reunión convocada pola Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Alén das consideracións ambientais, moitos propietarios están molestos pola rebaixa que sufriron no cobro polo uso das terras do 4 ao 2% en algúns casos, cando a repotenciación eólica implica a maior potencia e tamén maiores beneficios para as eléctricas. Critican que non se indemnice pola apertura de novas pistas e queixanse da falla de información sobre cada unha das parcelas afectadas. O Grupo En Marea critica a política informativa da Xunta respecto dos incendios forestais. Considera que os cidadáns galegos descoñecemos cal é a realidade dos lumes forestais en Galiza porque a Xunta só informa daqueles lumes que afectan a unha superficie superior a 20 hectáreas e que a meirán de parte deles son menores a esa superficie. Segundo datos oficiais, a superficie queimada en Galiza no que vai de ano é un 46% inferior ao mesmo período en 2016, pese a que houbo preto de 500 incendios máis. A propia conselleira de Medio Rural admite que o 80% dos lumes producidos en Galiza non superaron a hectárea. Segundo información publicada no diario Campo Galego, un terzo das denuncias presentadas ante o Valedor do Pobo relacionadas co sector agrario nos últimos 2 anos advirte da forestación de terras agrarias e do incumprimento das distancias do arborado a núcleos de poboación. Concentracións parcelarias, danos da fauna salvaxe e montes veciñais son outros dos asuntos máis denunciados. O Carballo de Santa Margarida, árbore senlleira situada no corazón de Pontevedra, da que o pasado 31 de xullo se desprendeu unha pola seca duns 200 kilos, está a ser obxecto de varias actuacións de urxencia que intentan evitar a morte do exemplar. Estánse a implicar nesta tarefa o Departamento Municipal de Medio Natural e a Estación Fitopatolóxica do Areeiro. As actuacións pasan por unha poda de saneamento, a suxección das polas máis pesadas, a aplicación dun insecticida biolóxico e a apertura de ocos no asfalto que permitan oxixenar as súas raíces. Pero onde sí está creando gran preocupación a caída inagardada de bellas polas ou árbores urbanas é na cidade de Ourense. Durante o mes de agosto registráronse varios casos no casco histórico e nesta semana caeu outra de forma parcial no barrio dos Rosais. O goberno local lanza unha mensaxe de tranquilidade aos veciños e asegura que o Servizo Municipal de Medio Ambiente se encargará de manter nun óptimo estado de conservación toda a masa arbórea das zonas verdes da cidade. O Concello de Lalín ten previsto catalogar as especies de flora e fauna que acolle o paseo do río Pontiñas. O estudo encargarase a un profesional co obxectivo de que tamén identifique cales son aquelas especies máis vulnerables. Igualmente, ten a intención de retirar as especies invasoras presentes na lagoa onde se atopa a depuradora. Hai uns días avistábase un cetáceo de grande tamaño na entrada da Ría de Muros que foi gravado desde un barco pesqueiro e tamén por un dos gardacostas da Xunta. A coordinadora por estudo dos mamíferos mariños, a CEMMA, ven de confirmar que se trataba dunha balea azul ou, cando menos, dun híbrido con balea común. Isto converte o feito nun fito histórico no país, xa que hai varias décadas que non se avista ou non se observa unha balea azul tan preto das costas galegas. Os expertos sinalan, ademais, que o comportamento errático da balea xera serias dúbidas sobre o seu estado de saúde. A balea azul pode acadar os 30 metros de longitude e as 173 toneladas de peso, o que a converte na especie animal de maior tamaño do planeta. A Universidade de Lisboa confirma que o caranguexo americano se ve favorecido polas vagas de calor. Esta especie exótica invasora, procedente do Golfo de México, acada cada vez maiores cotas de presenza nos ríos galegos e prevese que aumenta a súa expansión polo cambio climático. Segundo esta investigación, as vagas de calor provocarán un aumento do seu impacto na vegetación acuática, xa que mudará de efeito sustancial a dieta do animal. O caranguexo será máis grande cunha maior condición física. Segundo a Consellería de Medio Ambiente, o caranguexo americano ou vermello é a especie invasora animal que ameaza un maior número de taxóns en Galiza. Desde hoxe ata o domingo celebraránse en Lugo as 5ª xornadas de bioconstrucción organizadas pola Asociación Espiga, desta volta dedicadas á soberanía e á autoxestión. Mañá sábado, a Dega organiza unha xornada de voluntariado para eliminar flora exótica masora do río Limia no concello de Rairiz de Veiga, tamén nun espazo natural protexido. E o domingo será no macizo central de Ourense, onde o voluntariado de Adega trate de recuperar lagoas e charcas temporais mediterráneas que son tamén de interese comunitario. O vindeiro 1 de outubro terá lugar a 10ª limpeza simultánea de ríos organizada polo Programa de Voluntariado Ambiental en Ríos máis importante de Galiza, Proxecto Ríos. Por hoxe nada máis, despedímonos como sempre ata o vindeiro luns, agardando que esteades aí. A escoita. Atentón.